بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوانا في الدين أعزكم الله، الحمد لله dengan taufik hidayah min Allah, dengan ma'unah kemudahan taysir min Allah, kita telah uraikan, jabarkan satu persatu bimbingan-bimbingan Islam, sunnah Rasulullah SAW terkait dengan pernikahan, terkait dengan rumah tangga, sampai selesai semua acara di hari bahagia. Dan sudah malam pengantin. Sekarang saatnya kita membahas tentang konsep-konsep indah rumah tangga sunnah. Konsep ini ditujukan untuk calon pasutri, dibaca untuk mempersiapkan diri mengarungi rumah tangga dengan bimbingan sunnah, juga diperuntukkan bagi pengantin-pengantin baru untuk membina rumah tangganya dengan konsep sunnah. Juga berlaku untuk yang sudah lama berumah tangga. Yang pertama, untuk bahan evaluasi, muhasabatun nafsi. Apakah rumah tangganya sudah di atas konsep sunnah? Bila sudah, maka bertahmid kepada Allah Azza wa Jalla. Bila belum, maka dia benahi sedikit demi sedikit, satu persatu, sehingga ke depan rumah tangga dia semakin indah dengan bimbingan sunnah. Dan yang kedua, terutama bagi mereka yang sudah senja, sudah berusia, sudah tua, anak-anaknya sudah beranjak dewasa, sudah memasuki usia-usia pernikahan, konsep ini dijadikan sebagai ujangan-ujangan, mau'idhah-mau'idhah, arahan-arahan orang tua kepada anak-anaknya, supaya mereka bisa mengarungi rumah tangga mereka nanti di atas sunnah. Kemudian, hal penting yang perlu untuk kita yakini, bahwasanya konsep Islam, konsep sunnah dalam rumah tangga, konsep terbaik, konsep terindah, dan pasti membawa kemaslahatan dunia akhirat, maslahat bagi individu, maslahat bagi Pak Sutri, maslahat bagi keluarga kecil mereka, maslahat untuk masyarakat, bahkan untuk bangsa dan negara. Karena seperti yang kita sebutkan di awal-awal pembahasan, konsep rumah tangga Islam memiliki misi-misi besar, misi-misi mulia, misi-misi agung, yang tidak hanya berkaitan dengan Pak Sutri, tapi juga terkait dengan masalah umat dan bangsa. Ini yang harus tajamkan baik-baik, sehingga kita tidak perlu mencari konsep-konsep yang lain. Cukup dengan konsep indah dari bimbingan sunnah. Nah, di buku ini saya bawakan beberapa konsep. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji konsep yang pertama. Konsep yang pertama ini ialah membangun rumah tangga dengan niat, memberdayakan niat, ibadah, dan membina rumah tangga dengan nuansa ibadah. Memberdayakan niat, ikhlas, niat ibadah dalam rumah tangga, dan membina rumah tangga dengan nuansa-nuansa ibadah, nuansa ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Naam. Konsep inilah yang membedakan antara rumah tangga ahlu dunia dengan rumah tangga ahlu din, ahlul akhirah. Kebahagiaan yang akan diraih pun akan berbeda. Kalau ahlu dunia semata-mata dunia, itu pun kalau berhasil dunianya. Semu fana, tidak bakal abadi. Sementara kebahagiaan yang dirasakan oleh rumah tangga ahlul akhirah, itu hakiki. Kebahagiaan yang betul-betul dirasakan dari hati yang paling dalam, hakiki. Juga berlanjut bahagia di dunia dan terus sampai yaumul qiyamah nanti. Sehingga masing-masing kita sebagai muslim harus memperhatikan konsep yang satu ini. Tidak semata-mata berumah tangga, tetapi kita menggali, menggapai pahala sebesar-besarnya dengan konsep pertama. Membina rumah tangga dengan niat ibadah. Ini akan kita angkat yang pertama. Ya. Ikhwan fillah azakumullah, dalam Islam niat itu sangat penting. Memberdayakan niat yang baik, keikhlasan dalam segala aktivitas sangat penting. Dalam semua hal, terutama dalam rumah tangga. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amal-amal itu hanyalah dengan niat, dan sesungguhnya masing-masing orang hanyalah mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya. Ini hadis sangat tegas menunjukkan dalam melaksanakan perintah, meninggalkan larangan, diperlukan niat dari masing-masing orang. Pahala tanpa pahala tergantung niatnya. Dan ini hadis menunjukkan pentingnya, perlunya memberdayakan niat, keikhlasan dalam setiap aktivitas yang dikerjakan. Tentunya niat yang baik dengan bimbingan sunnah. Al-Imamu Ahmad ibn Hanbal rahimahullah pernah berkata yang maknanya, aku menyukai untuk setiap orang yang mengamalkan sebuah amal, baik itu sholat, puasa, sedekah, atau jenis apapun dari ragam amal kebajikan agar memiliki niat yang baik sebelum mengerjakan amal tersebut. Karena Rasul mengatakan innamal a'malu binniyat. Dan ini masuk pada tiap perkara. Tiap perkara. Di antaranya rumah tangga. Apalagi menikah itu ibadah. Menikah itu ibadah. Maka perlu niat ibadah dalam pernikahan. Memberdayakan ikhlas, niat, ibadah dalam pernikahan dan rumah tangga. Di sisi yang lain, barakallahu fikum. Ada kaidah besar di kalangan para fuqaha. Yaitu al-mubahatu tasiru ta'atin bin niyatin salihat. Al-mubahat, amal-amal yang mubah, bisa berubah menjadi amal ketaatan dengan niatan yang baik. Ini kaidah penting dicermati oleh para basutri, sebab dalam membina rumah tangga banyak hal-hal yang hukum asalnya itu mubah. Tetapi dengan memberdayakan niat-niat yang solihah, amal-amal mubah yang dikerjakan dalam rumah tangga bisa menjadi ketaatan ibadah kepada Allah. Itu intinya. Di antara dalilnya, hadis Abu Dzar Ghifari, semoga Allah meridhoinya, dalam Sahih Muslim. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan beberapa amal-amal yang mengandung pahala sedekah, beliau mengatakan wa fi budhi ahadikum sedekah. Dan pada syahwat yang kamu salurkan juga ada sedekahnya. Kata sahabat, ya Rasulullah SAW, apakah salah seorang di antara kita menyalurkan syahwatnya dengan itu dia mendapatkan pahala? Beliau mengatakan ara'aitum law wada'aha fi haramin akana 'alaihi wizr, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajr. Bagaimana pendapat kamu? Kalau seandainya dia menyalurkan syahwatnya pada perkara yang haram, bukankah dapat dosa? Begitu pula ketika dia menyalurkannya pada perkara yang halal, dapat pahala. Al-Imam An-Nawawi dalam bukunya Syarah Sahih Muslim menjelaskan, hadis ini padanya ada dalil yang menunjukkan bahwa perkara-perkara yang mubah pada asalnya itu bisa berubah menjadi ketaatan dengan niat yang jujur, yang baik. Mengumpuli istri menjadi ibadah jika dia berniat untuk menunaikan hak istri, rumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Seperti diperintahkan dalam Al-Quran. Begitu pula dengan niat mencari anak soleh, menjaga kehormatan istrinya, menjaga kehormatan dirinya, mencegah pandangan mata dari perkara yang haram, atau memikirkan perkara yang haram, dan niatan yang lain. Hukum asal yang namanya mengumpuli istri itu mubah. Mau enggak mau silakan saja. Tapi ketika dia mengumpulinya dalam rangka dengan niatan-niatan yang mulia tadi, itu ibadah, dikatakan sebagai sedekah. Ini penting sekali ya. Yang pertama, niat mempengaruhi amal. Yang kedua, perkara yang mubah itu bisa menjadi ketaatan dengan niatan yang salihah. Maka seyogianya, seharusnya bagi pasutri berkhusus menghadirkan niat yang baik dalam mengarungi rumah tangganya supaya menjadi amal ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, seorang istri ketika menyapu rumah, bersih-bersih rumah, memasak, mencuci, menyetrika, mengkhidmat suaminya, melayani suaminya, mengurusi anak-anaknya, dan yang lain-lainnya dari pekerjaan hari-hari rumah tangga begitu. Seyogianya, hendaknya, dia niatkan untuk berumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Dia niatkan untuk melaksanakan tanggung jawab dia sebagai istri yang solehah. Mengkhidmat suami, mengkhidmat anak-anak, mengurusi rumah. Itu merupakan tanggung jawab seorang wanita. Dia kerjakan itu dengan niatan demikian. dia kerjakan dengan penuh ketulusan, dengan penuh sabar, dengan penuh tabah, dengan semangat, dengan sungguh-sungguh, dengan telaten, tanpa keluh kesah. Ketika dia mengerjakan ini semua dengan niatan yang salihah tadi, semuanya berpahala. Aktivitas yang di atas yang hukum asalnya mubah menjadi amal ibadah kepada Allah Azza wa Jal, dikarenakan adanya niat yang ikhlas. Dikarenakan ada niatan yang baik. Sehingga engkau letih, engkau capek. Mengurusi rumah, mengurusi suami, mengurusi anak-anak kamu. Itu berpahala, tidak sia-sia. Tidak capek belaka. Capeknya kamu, letihnya kamu itu berpahala. Dan besar pahalanya dikatakan terkait dengan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga menunaikan hak suami dan anak-anaknya. Begitu pula seorang suami. Dianjurkan sangat membantu pekerjaan rumah tangga istrinya. Niatkan dengan itu untuk mencontoh Rasulullah SAW. Karena beliau di rumah biasa mengurusi pekerjaan pribadi dan membantu istrinya. Maka suami ketika membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah, ikut nyapu, ikut apa, niatkan untuk ta'asibi Nabi. Niatkan ini contoh Rasul. Aku meneladani Rasulullah SAW sehingga dapat pahala juga. Niatkan untuk mu'asyirah bil ma'ruf, berumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Perintah Allah Azza wa Jal, menyenangkan hati istri, membahagiakan istri dengan cara seperti itu, membantu dia. Ibadah, berpahala semuanya itu. Apalagi dia pergi mencari ma'isha, mengais rezeki yang halal. Harus dia kerjakan dengan ikhlas, dengan niatan yang baik. Niat untuk menafkahi keluarga dengan cara yang halal, niat untuk mandiri. Niat untuk supaya tidak masuk pada perkara yang haram. Itu menjadi perkara ibadah. Nafkah yang paling afdal, nafkah kepada istri. Mencari ma'isa dengan niatan yang mulia di atas, berpahala. Engkau mencari ma'isa pagi sampai sore, atau engkau mencari ma'isa sore sampai malam, kamu kerjakan dengan penuh keikhlasan. Itu ibadah kepada Allah. Kamu capek, kamu letih, semuanya berpahala. Ini semua dikarenakan niatan yang mulia dan yang kedua mencontoh meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aisyah semoga Allah meridainya ditanya, apa yang dikerjakan Rasul sallallahu di rumahnya? Katanya Aisyah, beliau biasa menjahit bajunya sendiri, memperbaiki sandalnya, ngesol sandalnya sendiri, dan mengerjakan apa yang biasa dikerjakan kaum laki-laki di rumahnya. Disebutkan dalam lafaz yang lain, beliau seorang dalam manusia biasa, layaknya yang lain, beliau menambal bajunya, memeras susu kambingnya, dan main dirinya sendiri. Maka niatkan ini, niat untuk mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam membantu pekerjaan rumah istrinya, berpahala. Juga ketika bercengkrama dengan keluarga, istri dengan suaminya, suami dengan istri bercengkrama dalam rumah. Sharing-sharing, bincang-bincang, diskusi. Minum teh bareng, ngeteh bareng, ngopi bareng, minum jahe bareng, sarapan bareng atau apa. Bercengkrama dengan keluarga. Niatkan itu. Niatkan dengan niatan yang baik. Niat yang solehah ketika mengamalkan amal seperti ini. Sehingga canda dan tawa itu menjadi berpahala. Begitu. Ya, bercengkrama, bercanda ria dengan istri dalam batas yang mubah, tidak ada kemungkaran di dalamnya. Diniatkan untuk berumah tangga dengan cara yang ma'ruf, membahagiakan istri, untuk melanggengkan hubungan rumah tangga, membuat suasana romantis, harmonis. Niatan yang mulia seperti inilah yang mengubah perkara mubah menjadi ibadah kepada Allah SWT. Ini penting, sehingga semua pekerjaan rumah tangga menjadi indah, dan yang kedua berpahala dan mengandung nilai ibadah. Disebutkan dalam hadis dari Atha bin Abi Rabah, dia berkata, aku pernah melihat Jabir bin Abdullah Al-Ansari dan juga Jabir bin Umar Al-Ansari sedang memanah. Latihan memanah. Kemudian salah satunya istirahat. Maka temannya berkata pada yang duduk, apakah kau sudah mulai malas? Dia mengatakan, iya. Yang mengatakan, apakah kau tidak mendengar Rasulullah SAW bersabda, kullu syai'in laisa fihi dzikrullah fa huwa lahun wa la'ib illa arba' mula 'abdu rajuli imra'atahu wa tadibu rajuli farasahu wa mashyahu bainal gharadain wa ta'limu rajul sibahah. Yang artinya segala sesuatu yang tidak ada padanya zikir kepada Allah maka dikatakan sia-sia dan main-main. Artinya rugi gitu. Dikecualikan empat perkara. Yang pertama kali boleh sebutkan adalah mula abadur rajuli imra'atahu. Seorang suami yang bercanda bermain-main dengan istrinya. Jadi pentingnya masalah ini. Yang kedua seorang melatih kudanya. Yang ketiga seorang berjalan di antara dua tujuan. Dan yang ketiga, yang mengajarkan renang. Yang tiga terakhir terkait dengan masalah jihad fisabilillah. Ada skill individu untuk kemampuan berperang fisabilillah masa itu. Yang kita ingin yang pertama tadi. Seorang suami yang bercanda ria dengan istrinya, bermain-main dengan istrinya, termasuk zikrullah. Tidak ada masalah. Ini apabila diniatkan dengan niat yang solihah. Niat tadi, berumah tangga dengan cara yang ma'ruf. Niat membahagiakan istri. Niat untuk menciptakan suasana yang sakinah, mawaddah, warahmah. Suasana romantis, harmonis. Rumah tangga menjadi langgeng. Menumbuhkan rasa cinta, rasa rahmah, rasa sayang kepada anggota keluarga. Ini semuanya membuat engkau bermain-main sama istri, bercanda dengan istri yang mubah itu jadi ibadah kepada Allah SWT. Ini perkara yang sangat-sangat penting. Ini beberapa contoh ya. Diterapkan dalam semua aktivitas di dalam rumah tangga. Banyak hal-hal yang awalnya mubah. Rubah semua itu dengan niatan yang soleh. Sehingga bukan semata-mata berumah tangga, tetapi meraih pahala besar, beribadah dalam rumah tangga. Sehingga kita mendapatkan semuanya. Rumah tangga bahagia. Dan yang terpenting, meraih pahala dan ibadah. Barakallahu fikum. Ini yang utama. Memberdayakan niat dalam berumah tangga. Kerjakan semua dengan niatan yang baik. Ikhlaskan niat. Kerjakan dengan tulus. Penuh hati. Dengan tabah. Dengan tegar. Dengan jujur. Tanpa keluh kesah. Semua niatnya baik. Semuanya beribadah kepada Allah. Dengan rumah tangganya. Nah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya yang kedua. Membina rumah tangga dalam nuansa ibadah. Membina rumah tangga dengan suasana ibadah. Ini juga hal penting diperhatikan oleh kaum muslimin. Dan ini yang membedakan antara ahlu din wa ahlu dunia. Kondisi kita, entah kita kaya, entah kita sedang, entah kita miskin, entah kita mampu atau enggak mampu, lapang atau sempit. Dalam rumah tangga kita harus ada nuansa ibadah. Disuasanakan dengan suasana ibadah ketaatan kepada Allah SWT. Ini penting. Ini akan membawa keberkahan rumah tadi. Rumahnya menjadi barokah, rumahnya menjadi tenang, menjadi nyaman. Keberkahan rumah tangganya. Dan yang paling penting langgeng dunia akhirat. Berpahala diisi Allah SWT. Kita bawakan beberapa contoh-contoh nuansa ibadah yang penting diperhatikan oleh Pak Sutri. Yang pertama adalah menjadikan rumah sebagai tempat ibadah. Untuk sholat, membaca Al-Quran, berzikir, dan yang lain-lainnya. Kalau yang laki-laki, ibadah sunnah di rumah, sholat sunnah di rumah. Untuk yang putri, jelas di rumah. Membaca Al-Quran, mengisi rumah dengan Al-Quranul Karim. Sehingga nuansanya nuansa ibadah kepada Allah. Nuansa amal ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Menjadikan rumah tempat tinggal sebagai tempat ibadah kepada Allah. Fardu bagi istri, sunnah bagi suami istri. Membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Disebut dalam sebuah hadis. Di dalam Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Umar semoga Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura. Jadikanlah dari sebagian salatnya kalian itu dikerjakan di rumah. Dan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah itu sebagai kuburan. Jumhur ulama berpendapat yang dimaukan dengan sholat dalam hadis ini adalah sholat sunnah. Kecuali yang putri, sholat yang fardu. Ini sholat sunnah bagi kaum laki-laki. Anjuran untuk mengerjakan sholat sunnah di rumah. Qobliyah, ba'diyah, duha, qiyamul lail, ba'dal wudhu. Banyak. Kemudian, maksud dari kata-kata jangan menjadikan sebagai kuburan, maknanya adalah tidak pernah dipakai untuk sholat dan ibadah-ibadah yang lainnya, layaknya kuburan. Disebutkan dalam lafaz yang lain, Rasul mengatakan dalam hadis, idza qada ahadukumus sholata fi masjidihi falyaj'al li baitihi nasiban min sholatihi fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Ini penting. Apabila salah seorang di antara kalian telah menunaikan salat fardu di masjidnya, hendaklah dia memberi bagian untuk rumahnya dari salatnya. Nih, sebab Allah menjadikan kebaikan pada rumahnya dengan salat tadi. Membawa kebaikan. Jadi salatnya salat sunnah bagi yang laki-laki, fardu bagi yang putri. Kenapa dikatakan jangan kayak kuburan? Sebab yang namanya kuburan bukan tempatnya sholat. Bukan tempatnya ibadah. Tidak boleh sholat di kuburan. Ketika ada rumah yang tidak dipakai sama sekali untuk beribadah kepada Allah, itu kayak kuburan. Kuburan yang mengerikan, tempat yang mengerikan, yang menakutkan, jin banyak di sana, dan mati. Sehingga anjuran untuk rumah itu dipakai beribadah kepada Allah, terutama sholat. Dan di antara hikmahnya, menebar kebaikan dalam rumah dengan sholat. Kemudian di antara kebaikan yang dimaukan dalam hadis di atas adalah, rumah menjadi berkah. Allah menjadikan kebaikan di rumahnya dari sholatnya. Kebaikan di sini adalah maknanya, rumah menjadi berkah, menjadi rahmah, malaikat turun di dalamnya, dan setan lain daripadanya. Sehingga yang tinggal di rumah kita, siapa namanya, jin-jin soleh. Jin jahat, para syaitan lari dia kepanasan. Malaikat turun di rumah kita. Membawa rahmah, membawa berkah, kebaikan, semua kebaikan. Itu luar biasa. Contoh yang lain yang dikerjakan di rumah adalah rawatib. Terutama bagi ibu rumah tangga. Dikarenakan yang meriwayatkan Ummu Habibah, semoga Allah meridainya, perempuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salatsnataini ashfata raka'atan fi yaumin wa lailatin buniya lahu baitun fil jannah. Barang siapa yang salat 12 rakaat dalam sehari semalam, maka dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Ini 12 rakaat namanya rawatib. Katanya Ummu Habibah yang meriwayatkannya, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarkannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Ummu Habibah. Yang penting untuk diperhatikan. Saya bahkan setelahnya artinya ini untuk laki-laki betul. Tapi juga perlu diperhatikan oleh para ibu-ibu rumah tangga menjaga rawatibnya bukan semata-mata fardunya. Karena Ummu Habibah yang meriwayatkan dan Ummu Habibah menjalankannya. Tidak pernah lat, tidak pernah telat, tidak pernah ditinggalkan semenjak itu. Ditanbih dikarenakan seringkalinya ibu rumah tangga tidak perhatian dengan rawatib ini. Fokus pada fardu saja gitu loh. Untuk menambah kebaikan rumah, berkahnya rumah, rahmatnya rumah, dan untuk mendapatkan pahalanya dibangunkan rumah di surga, para ibu rumah tangga, anak-anak putih yang di rumah, jangan lupa qobli dan ba'diyahnya, rawatibnya. Itu Muhammad mengatakan. Kata rawinya setelah itu, berkata Ambasah, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarkan itu dari Ummu Habibah. Katanya Amr bin Aus, aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar dari Ambasah. Kata Nu'man bin Salim, aku tidak pernah meninggalkan semenjak aku mendengarkan dari Amr bin Aus. Artinya, semua rawi-rawi tadi itu langsung mengamalkan. Rasul memberikan bimbingan, Ummu Habibah mengamalkan. Rawinya niru, terus begitu. Sampai pada Nu'man bin Salim. Musalsal bil fi'il wal qawl. Hakata salaf. Begitu ya. Nah, sisi yang lain, barakallahu fikum, ketika rumah tangga atau rumah dipakai untuk beribadah kepada Allah, untuk berzikir, ayib, itu rumah yang hidup. Rumah yang hidup. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Ash'ari, semoga meridainya, kata Rasulullah SAW, مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. Perumpamaan rumah yang Allah disebut padanya zikir dan rumah yang Allah enggak disebutkan padanya, enggak ada zikir padanya, diumpamakan seperti orang hidup dan orang yang mati. Ya, dengan zikrullah di rumah, rumah itu hidup. Tanpa zikir di rumah itu mati. Maka hadis ini ada anjuran untuk berzikir kepada Allah di rumah. Jangan sampai rumah kos dari zikir. Zikir yang sunnah, zikir pagi, zikir petang, zikir-zikir secara mutlak, zikir masuk, keluar masuk rumah, keluar masuk kamar mandi, sebelum setelah tidur. Zikir yang syar'i. Dalam sehari semalam. Kerjakan di rumah. Barakallahu fikum. Di sisi yang lain. Ketika dipakai untuk membaca Al-Quranul Karim. Terutama Al-Baqarah dan Ali Imran. Setan lari daripadanya. Ketika lari. Maka yang menggantikannya. Jin-jin soleh dan para malaikat. Disebutkan juga dalam hadis kata Rasulullah SAW, لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Kalian jangan menjadikan rumah kamu sebagaimana kuburan, sebab sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya Al-Baqarah. Nah, ini Al-Baqarah secara khusus dan juga untuk Quran secara umum. Sehingga tujuan kita membaca Al-Quran di rumah untuk ibadah kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Tujuan yang kedua, supaya rumah kita hidup, bercahaya, barokah, rahmah, turun kebaikan, turun malaikat. Tujuan yang lainnya, mengusir setan. Mengusir jin-jin jahat, supaya jangan mengganggu dan merusak rumah tangga kita. Barakallahu fikum. Rumah yang tidak pernah dipakai baca Quran itu kayak kuburan sudah. Dan menjadi tempat tinggalnya setan. Ini contoh pertama. Contoh yang lain. Nuansa ibadah ialah menciptakan nuansa ilmu di rumah. Suasana ilmu di rumah. Barakallahu fikum. Ini gak kalah penting. Ini yang membedakan antar rumah tangga ahlu dunia dan ahlu akhirah. Plus membedakan antar rumah tangga tulabul ilm dan selain mereka. Kita katakan kul, ini yang membedakan antar rumah tangga salafiyin dengan yang lain selain mereka. Karena salafiyin punya ihtimam dengan ilmu. Nah, semakin barokah dengan nuansa ilmu. Tapi ilmu agama ya bersumber dalam Quran Sunnah. Dengan keterangan para ulama Rabbaniyin. Ini pijakan utama berumah tangga menurut saya kira muatan tentang rahmah. Dengan ilmu akan terbimbing rumah tangga itu. Dengan ilmu akan terbimbing seorang suami. Akan terbimbing seorang istri. Terbimbing yang namanya Pak Sutri. Terbimbing yang namanya anak-anak dalamnya. Terbimbing dengan ilmu syar'i ini. Dengan ilmu syar'i pula Pak Sutri bisa melaksanakan tanggung jawabnya. Terbimbing dalam berinteraksi. Ada solusi dari problematika yang pasti akan muncul dalam rumah tangga. Karena ada ilmu. Kemudian, salafun as-salih, para sahabat dan setelah mereka, orang yang sangat antusias, sangat bersemangat dalam mendalami ilmu agama dalam tafaqquh fiddin. Mereka sangat semangat, antusias, menghadiri halaqahnya Rasulullah SAW. Sahabat Umar Ibn Khattab, semoga Allah meridainya. Termasuk yang tinggal di Awali, jauh dari kota dari Masjid Nabawi. Beliau harus bergantian dengan tetangganya untuk hadir di halaqahnya Rasulullah SAW. Yang hadir menyampaikan pada yang gaib. Ini supaya jangan sampai lepas dari ilmu. Meskipun dia enggak hadir, nyuruh orang lain, ta'awun dengan yang lainnya, untuk hadir dan dia mendapatkan informasi ilmu dari yang hadir. Dari kisahnya Umar ini diambil faedah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Kata Nawawi, hadis ini padanya ada anjuran menghadiri majelisul ilmi dan anjuran tanawub bergantian dalam menghadiri majelisul ilmi jika enggak memungkinkan untuk hadir. Tanawub inilah, saling bergantian inilah yang menggambarkan semangat salaf dalam mencari ilmu agama. Dia hadir, entah dia merekam. Kalau sekarang ya, dia hadir, nyuruh yang lain hadir, nanti minta faedahnya apa saja. Ada ihtimam, ada antusias, ada semangat dalam tafaqquh fiddin. Saya katakan di sini, pada hadis ini juga ada faedah, yaitu seorang pencari ilmu tidak melalaikan urusan ma'isyah untuk membantu keberlangsungan dia mencari ilmu dan kebutuhan yang lain. Tetap punya semangat, antusias, bertanya tentang ilmu yang luput saat hadir. Sebagaimana sahabat Umar di masa itu, beliau juga berdagang. Jadi ada waktunya dagang, enggak hadir, minta yang lain hadir, apa faedahnya, hakata. Sehingga ilmu, iya. Mencari ma'isyah, iya. Dan ketika mencari ma'isyah, enggak lalai. Tanya dia, gimana tadi talimnya, apa faedahnya, bagaimana ilmunya, bagaimana. Sehingga dia tetap mendapatkan ilmu, meskipun di hari dia mencari ma'isyah. Dahulu sahabat wanita tidak kalah dengan yang laki-laki. Mereka juga semangat dalam talabul ilmu dan mencari ilmu. Bahkan mereka meminta kepada beliau setelah untuk secara khusus memberikan mau'idhah kepada mereka kaum wanita. Taklim ummahat itu bahasanya. Semangat mereka. Nah, kata Ibnu Hajar rahimahullah, pada hadis ini ada gambaran tentang semangatnya perempuan-perempuan sahabah dalam tafaqquh fiddin, mengkaji bimbingan agama. Bahkan mereka secara khusus datang kepada Rasul bertanya terutama tentang masalah-masalah perempuan, ahkam yang khusus untuk para wanita. Tanya langsung dan mereka tidak malu. Rasa malu tidak menghalangi mereka untuk bertanya kepada beliau tentang masalah-masalah ilmu, masalah kebenaran. Tanya masalah istihadhah, tanya masalah mimpi basah dan segala macamnya. Luar biasa. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam Syarah Bulughul Maram menegaskan di antara faedah hadis ini faedah tentang pertanyaan para sahabiat kepada Rasul tentang isi hadis dan segala macamnya. Ada faedah menunjukkan bahwasanya mereka wanita sahabat rasa malu yang ada pada mereka tidak menghalangi mereka untuk memahami agama dan bertanya tentang masalah agama. Itu luar biasa. Semangatnya para salaf, barakallahu fikum. Nah, sehingga pasutri yang muslim, terutama pasutri yang sunni salafi, yang mendambakan, yang mengharapkan bahagia dunia dalam rumah tangganya, bahagia agama, lurus agamanya, bahagia yaumul qiyamah dengan meraih pahala besar di yaumul qiyamah nanti, betul-betul harus menanamkan semangat dan bersemangat dalam thalabul ilmi dengan benar, lalu diamalkan dalam rumah tangganya sehari-hari. Dia bisa berbuat banyak hal untuk mencari ilmu, bisa menghadiri majelisul ilmi, konsultasi agama, bisa mendengar kajian baik secara live ataupun rekaman, bisa membuat perpustakaan di rumah, entah buku terjemah atau buku asli, bisa membuat pustaka-pustaka audio di rumah, ada file-file rekaman, mendengarkannya di setel melalui HP-nya atau laptopnya atau media yang lain, mendengarkan ceramah-ceramah agama. Ini semuanya upaya untuk mencari ilmu, mengkaji akidah, mengkaji fiqih, tafsir, tauhid, semuanya. Ceramah-ceramah agama dari asatidz Ahlussunnah, masyayikhus sunnah. Luar biasa. Ini semua upaya untuk mendapatkan yang namanya ilmu. Intinya harus dinuansakan ilmu. Dan ini nanti faedahnya tidak hanya untuk Pak Sudri, tapi juga untuk anak-anak mereka. Nanti menyemangati, mensupport anak mereka untuk thalabul ilmi, tafaqquh fiddin. Semangat mereka dikarenakan orang tuanya juga semangat tafaqquh fiddin. Nuansa di rumahnya, nuansa ilmu. Ini akan sangat penting untuk tarbiyah anak-anak mereka. Barakallahu fikum. Contoh yang lain, di antara nuansa-nuansa ibadah. Suasana ibadah adalah menziarahi orang-orang soleh. Atau mengundang orang soleh ke rumah. Ini juga sangat penting. Ya, ziarah ke ikhwan-ikhwan al-sunnah, salafiyin, ziarah. Istri dengan istrinya, kita dengan ya sama-sama laki-laki. Ziarah, tanya gimana dakwah, bagaimana perkembangan, bagaimana taklim, sharing biasa, bincang-bincang segala macam, itu menguatkan iman itu. Apalagi orang soleh yang kita datangi, dapat ujangan, dapat nasihat, barakallahu fikum, anak-anak kita dikenalkan dengan orang soleh tadi, istri kita dikenalkan dengan para nyai-nyainya orang soleh itu, dan segala macamnya, itu luar biasa. Atau mengundang orang soleh ke rumah. Diminta ke rumah makan bersama atau sharing bersama atau diundang untuk sharing, untuk diskusi, untuk tanya jawab agama atau untuk menyampaikan problem rumah tangga. Itu luar biasa. Nah, fungsi dan faedahnya adalah satu, bermajlis, bersahabat dengan orang soleh, prinsip Islam yang sangat mulia. Mengenalkan orang-orang soleh pada keluarga dan anak-anak. Supaya mereka bisa langsung meneladani orang-orang soleh tersebut. Yang ketiga, menanamkan rasa cinta kepada orang soleh. Ahlus sunnah wal jamaah. Dari Ibn Abbas, maka Allah meridainya, kata Rasulullah SAW, belum pernah bertanya kepada mereka Jibril. Ma yamna'uka an tazurana akthar mimma tazurana. Apa yang menghalangi engkau, wahai Jibril, menziarahi kami lebih sering dari biasanya? Turun ayat ini. Wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, lahu ma baina aidina, wa ma khalfana, wa ma baina dhalik. Yang intinya, kalau malaikat Jibril turun dengan perintah Allah membawa wahyu. Nah, intinya apa? Rasul senang malaikat Jibril ke rumahnya. Bersahabat dengan para malaikatul kiram. Tapi saya katakan kemudian, pada hadis ini, Ibnu Abbas yang di atas, ada faedah. Yaitu meminta kepada orang yang saleh menziarahi rumahmu, supaya engkau mengambil manfaat dari persahabatan dengan mereka. Demikian dikatakan oleh Ibnu Utsaimin dalam Shalah Riyadhus Shalihin. Juga ada hadis yang penting ini. Dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri semoga meridhoinya, yang kata Rasulullah SAW bersabda, la tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqi. La tusahib illa mu'mina, kamu jangan bersahabat kecuali orang yang saleh. Wa la ya'kul ta'amaka illa taqi, dan jangan memakan makanan kamu kecuali bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini ada banyak faedah yang bisa diambil dari sini. Yang pertama, perintah bersahabat dengan orang mukmin. Mafhumnya, larangan bersahabat dengan orang yang fasik, orang menyimpang, atau orang yang kafir. Sebab persahabatan dengan mereka akan membahayakan agama seorang. Yang ketiga, anjuran mengundang orang yang bertakwa untuk makan bersama di rumah. Keempat, bersahabat, bermajelis, makan bersama dengan orang yang bertakwa akan menumbuhkan rasa cinta kepada mereka. Ulfah, kelembutan hati condong kepada mereka. Dan itu merupakan perkara prinsip yang sangat besar di kalangan Ahlus Sunnah. Ulfah, kecondongan hatinya kepada yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Itu mengatakan dalam hadis Ar-Rajul Adini Khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil, orang itu tergantung agama sahabat karibnya, maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Ini diantara contoh-contoh membina rumah tangga dengan nuansa-nuansa yang saleh, nuansa ibadah, suasana ibadah dengan ibadah mahdhah, dengan ilmu, interaksi dengan orang-orang saleh, menziarahi orang yang saleh, hakikat. Sehingga yang kita tanamkan dalam rumah tangga itu ilmu, ibadah, yang ditanamkan ketaatan kepada Allah, yang ditanamkan interaksi yang baik dengan orang baik, yang ditanamkan akhlak yang mulia, betul-betul yang luhur. Hakata. Dunia dicari, ma'isyah dicari. Diskusi mungkin masalah ma'isyah labas untuk keberlangsungan rumah tangga. Cuman dasarnya bagus, ala ilmin, niatnya baik, ma'isyah, nafkah dengan niat yang baik, ibadah, amal soleh. Selebihnya, gunakan untuk nuansa-nuansa ibadah. Ini yang akan membuat barokahnya rumah tangga, rahmah dalam rumah tangga, sakinah, mawadah, warahmah dalam rumah tangga. Jadi indah, dan indahnya itu langgeng gitu loh. Hakiki, dari hati yang paling dalam, di dunia, lanjut sampai yaumul qiyamah. Bahagia di dunia, bahagia juga terkait dengan agama. Barakallahu'alaikum. Sehingga bukan semata-mata dunia, enggak. Tapi ada sisi-sisi nilai-nilai takwanya, ketaatannya, akhlaknya, budi pekertinya, dan segala macam. Sehingga dunia hasanah dapat, agama istiqomah dapat, akhirah hasanah juga diraih. Sehingga betul-betul rumah tangga Islam itu rumah tangga yang betul-betul indahnya itu lahir batin, indahnya dunia akhirat. Barakallahu fikum. Sementara cukup untuk konsep yang kedua, akan dikaji pada kesempatan yang lain insyaallah. Konsep indah rumah tangga sunnah bagian 2 dengan judul menjadi yang terbaik. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik wal hidayah kepada kita semua. Kepada para pasutri, pasutri muslimin dan juga salafiyin. Membina rumah tangga mereka dengan konsep yang indah dengan bimbingan sunnah. Menciptakan nuasaan suasana dan nuasa ibadah kepada Allah. Dan memperdayakan niat yang baik dalam rumah tangganya. Sehingga semua aktivitas mereka, baik yang mubah atau yang syar'i, semuanya bernilai ibadah, berpahala. Di sisi Allah Azza wa Jal, menetapkan barokah, rahmah, ketenangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Dan barakallahu fikum bernilai pahala besar di sisi Allah Azza wa Jalla. Semoga manfaat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, wallahu alam. Dijumpai di kalangan awam, ada seorang laki-laki yang menikahi dua atau tiga perempuan sekaligus dalam satu waktu walimah. Bagaimana hukumnya? Wallahu alam. Tidak tahu saya. Belum kupikir sejauh itu. Wallahu alam bissawab. Gimana ngaturnya, bagaimana malam pertamanya, wallahu alam. Nah, nggak tahu sudah. Aduh, pertanyaannya mana-mana kan? Masya Allah. Apa hukum seorang suami yang ingin poligami dengan alasan sunnah? Namun di sisi yang lain dalam kehidupan kesehariannya sangat bertentangan dengan sunnah Rasul. Toh masih banyak sunnah-sunnah yang lain yang terlalaikan olehnya. Apakah masih bermudah-mudahan dengan dosa kemaksiatan, dosa fitnah wanita, sering berkhulwat dengan perempuan yang bukan mahramnya, pacaran bertahun-tahun lamanya dengan perempuan yang bukan mahramnya, Masya Allah. Yang pertama, kalau betul yang disampaikan di sini, itu perkara yang jelas keliru. Perkara yang jelas melanggar bimbingan syariah. Berkhulwat dengan perempuan yang bukan mahramnya, pacaran, jelas. Cuman bisa jadi mungkin poligami solusinya. Mungkin ya, saya hanya meraba dikarenakan fitnah yang menimpa dia terkait dengan perempuan. Bisa jadi dengan isi pertama itu mungkin belum mencukupi bagi dia. Sehingga dia pandang nambah lagi begitu. Barakallahu fikum jami'an. Kalau misalkan dia punya komitmen dengan poligami bisa menyelesaikan itu semua, bisa meninggalkan semua yang ada, bismillah kamu dukung. Sehingga dosa-dosa yang terkait dengan fitnah perempuan terobati dengan istri kedua, ketiga atau keempat. Kasih komitmen. Kalau tidak, ya akan tambah parah tuh nanti. Yang pertama sudah begitu, tambah lagi yang kedua juga begitu, tambah yang ketiga juga begitu, yang keempat juga begitu. Malah membawa banyak anaknya orang. Masih sudah poligami, masih kalau dengan perempuan yang lain, masih pacaran, na'udzubillah. Nah, sebagai istrinya apa yang harus saya lakukan, Ustaz? Apakah wajib lepas daripadanya? Sabar. Jangan bermudah-mudah untuk melepas dari itu semua. Sabar. Yang dianjurkan adalah nasihati dengan cara yang baik. Suami kamu ingatkan terkait dengan bahaya dosa, bahaya kemaksiatan. Ingatkan tentang hukuman Allah Azza wa Jal. Ingatkan tentang akhirat nanti. Ancaman-ancaman neraka dan segala macamnya. Nah, diingatkan jangan seperti itu. Tinggalkan. Kalau misalkan dia memang betul-betul memang harus menambah satu lagi dan dengan itu dia punya komitmen untuk bisa berubah dan jadi bagus. Fitnah perempuan terselesaikan, dukung dia. Semoga barokah rumah tangga kalian. Barakallahu fikum jami'an. Wallahu a'lam bissawab. Apakah boleh menggunakan nama kunyah ketika mencantumkan nama yang ada di berkas undangan pernikahan? Kalau untuk surat resminya pemerintah tidak mungkin. Akan diminta nama KTP. Ya, jelas. Tapi kalau terkait dengan undangan pernikahan, kamu bebas. Mau nama aslimu, mau nama hijrahmu, mau nama kunyahmu, tidak ada masalah. Yang penting orang tahu itu kamu. Gitu loh. Nah, tidak masalah. Dan tidak harus nyebut nama asli gitu. Yang mempelai putri juga ada masalah. Ummu Fulan gitu. Atau Bintu Fulan. Ada masalah. Yang penting jelas itu adalah Fulanah gitu. Ada masalah. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin. Apakah dibenarkan jika seseorang ingin menikah yang kedua kalinya dengan niat untuk membuka pintu rezeki? Insyaallah. Masing-masing kepala membawa rezeki langsung dari Allah Azza wa Jalla. Kamu istri pertamamu, anak-anak dari istri pertama kamu, istri kedua kamu, ketiga kamu, keempat kamu, dan anak masing-masing, itu semuanya ada rezekinya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bukan si itunya, yang penting kamu bisa adil gitu. Bisa bagus, isi dengan rumah tangga pertama, sakinah mawaddah warahmah, dengan rumah tangga yang kedua pun juga sama, ketiga dan keempat pun juga sama, semua sakinah mawaddah warahmah. Dan yakini, rezeki akan datang insya Allah. Allahu a'lam bissawab, ini yang mesti saya utarakan, namanya enggak ada lagi pertanyaan, mungkin saya jawab. Sehingga cukup insyaallah tabaraka wa taala. Lagi? Ada. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.